Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қазақстанның бірыңғай зейнетақы жинақтаушы қорының қаражатын жымқыру қылмысына қатысты істі тергеу аяқталды. Қордың бұрынғы басшысы Руслан Ерденаев пен оның орынбасары Дабыр Медетбековтің ұсталғаны жыл басында белгілі болған. Алматы қаласы прокуратурасының хабарлауынша, тергеуден соң 18 қазанда Руслан Ерденаев пен істегі басқа да айыпталушылар, соның ішінде Бузгул Аурум компаниясының құрылтайшысы Бақытжан Кенжебаевтың да ісі сотқа жолданды. Қордың бұрынғы басшысы Руслан Ерденаевқа пара алды деген айып қосылған. Тергеу нұсқасына қарағанда, бірыңғай зейнетақы жинақтаушы қорының қызметкерлері қордың Бузгул Аурум облигацияларын алу туралы келісімге отыру үшін компания басшыларынан аса ірі көлемде пара алған. Соның салдарынан мемлекетке 5 миллиард теңге шығын келген. Тергеу материалдарында тәуекелді есептеу департаменті Бузгул Аурум облигациясына инвестиция салмау керектігін ескерткен айтылады. Бірыңғай зейнетақы жинақтаушы қорына зейнет жасына дейінгі азаматтар зейнетақы үлесін салат қордың жеке активтерін инвестициялауды тексеру 2016 жылы 21 желтоқсанда басталды. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.